slovo, ktoré mi Pán Boh nejak tak dal na srdce, keď som rozmýšľal, že o čom asi dnes, je také zo života. Je to z Lukášovho evanjelia, z 10. kapitoly. Ale skôr, ak prečítam ten text, tak ešte trošku by som povedal o tom, že čo tomu predchádzalo, aby sme sa nejak tak dostali do toho obrazu. A ten text, ktorý budeme čítať, nadväzuje na to, ako Pán Ježiš vysiela 72, podľa ekumenického prekladu. A keď sa vám zdá, že to je také deja vu, máte pravdu. Nejaký čas predtým vysielal 12. A v tom je možno aj taký, to je také zaujímavé, že tým 12 povedal, že majú ísť k izraelskému národu. Bolo ich 12, ako 12 kmeňov Izraela. A zaujímavé je to, že v Genesis v 10. kapitole, keď sú vymenované národy, je ich práve 72 vymenovaných. A tu Pán Ježiš vysiela 72 učeníkov, aby išli do dedín a do miest, ktoré boli okolo. A tak je to teda také zo života. Učeníci sa stretli s Kristom, on ich nejak učil, viedol a sú vysielaní. Je tam veľa praktických vecí, čo majú, ako to majú sandále a všetky tie veci, ako sa majú správať, ako rýchlo to nejak má fungovať. Veľa takých praktických vecí, ale je tam veľmi dôrazne povedané to, že to, prečo tam idú, je to, aby hovorili, že sa priblížilo nebeské kráľovstvo. To je zvesť, ktorú im Pán Boh povedal, že to majú robiť. A aby to podporil, tak dal im moc. Dal im moc nad nečistými duchmi, skrátka moc Božiu. Moc Božia bola s nimi a tak ich vyslal. Ale to, čo im povedal, je to, že to je na podporu toho, aby ľudia pochopili a uverili, že priblížilo sa nebeské kráľovstvo. To je tá zvesť, s ktorou oni boli poslaní. Nevieme, koľko to trvalo. Je jasné, že minimálne niekoľko dní, keďže to nebolo tak, jak teraz, že keď chceme ísť na misiu na Ukrajinu, nasadneme do aut a za chvíľučku sme tam. Takže tam si tie mesta nejak rozdelili a museli ísť tam ísť pešo. Hej, a hovorí sa o tom, že keď niekde prídu, jak tam budú bývať a tak. Takže minimálne niekoľko dní, niektorí vykladači hovoria, že mohlo ísť až o týždňa a mesiace takejto misijnej služby. No a text, ktorý budeme čítať, je teda v Lukášovi v 10. kapitole, je to od 17. až 24. verš a opisuje sa ten návrat tých učeníkov. Takže ešte raz, Lukáš 10. kapitola, 17. až 24. verš. 72 sa vrátili a s radosťou hovorili: Páne, v Tvojom mene sa nám podávajú aj zlí duchovia. On im povedal: Videl som Satana padať z neba ako blesk. Dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i nad všetkou mocou nepriateľa. Nič vám neuškodí. No neradujte sa z toho, že sa vám podávajú duchovia, ale radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi. V tej hodine zaplesal Ježiš v Duchu Svetom: Zvelebujem ťa, Otče, Pána neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec, a nikto je Otec, iba Syn, a ten, komu to Syn bude chcieť dať vedieť. Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vy vidíte. Lebo hovorím vám, mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vy vidíte, ale nevideli. A počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli. Takže toto je nejaký opis toho, čo zažili učeníci, keď sa vrátili, dá sa povedať, z misijného pôsobenia. A dá sa to rozdeliť na také tri oblasti. A je to, v tej prvej by sme povedali, že realita života. To je po 21. verš. Od 21. verša po ten 23. by sa to dalo povedať realita Boha. A ten zvyšok je dôraz na to všetko, o čom sa tu predtým hovorilo. Takže môžeme vidieť učeníkov, ktorí sa po nejakom čase vracajú z misijnej cesty, na ktorej boli, podotýkam, že s mocou Božou, ktorú, a jak tam môžeme čítať, zakúšali. Keď prišli za pánom Ježišom, hovorili, zlí duchovia sa nám podávali. My sme mohli zakúšať tvoju moc, Pane, v tvojom mene sme uzdravovali, sme vyháňali, sme robili veci. A hovorí sa, že sa radovali z toho, sa tešili, že wow, aké to bolo silné, mocné, parádne. A pán Ježiš na to reaguje tak, že ale to znamená, že tam niečo nebolo v poriadku. A to je realita života. Či už kresťana, alebo toho, čo Pána Boha nikdy nepočul, nezažil, je to, že náš život, keď ho žijeme, vždy príde k hriechu. Tak to je. Od Adama až po posledného človeka, ktorý sa narodí na túto zem, je to to, že my, keď žijeme svoj život, tak vždy to vedie, vždy to príde časom skôr alebo neskôr k nejakému bludu. Niečomu, čo sa odchyľuje od toho, čo Pán Ježiš pripravil. A tuto môžeme vidieť na učeníkoch, že oni prišli z času, keď zažívali moc Božiu a nehovorili o tom, že Páne, vieš, koľkým ľuďom my sme mohli povedať, že sa približilo nebeské kráľovstvo? Vieš, koľko ľudí to počulo? Vieš, koľko ľudí získalo nádej? No, oni sa radujú, že sa tí démoni, že tie duchovné veci veľké, že sa diali. Takže už sú vedľa. Nie sú zlí, nie, pán Ježiš nezatracuje, len hovoril, že ste stratili ten dôraz. Toto, čo hovoríte, je pravda. A pán Ježiš povedal, že áno, tak to bolo. Lebo pán Ježiš hovorí dokonca, že oni im dal moc nad všetkým, ale on videl Satana padať z neba. On bol pri tom, keď bol Satan ponížený. A povedal, že áno, ja som vám dal tú moc, že nič vám neublíži. Ale hovorí, ale neradujte sa z toho. Toto není ten správny dôvod na radosť. A keď sa na to tak pozrieme, tak principiálne učeníci teda žijú nejaký čas a tam bolo veľa praktických vecí, ktoré oni žili. To nebolo len nejaké vytrhnutie niekde mimo. Oni chodili po tých mestách, tam bolo veľa vecí, keď museli spať, jesť. Niektorých možno, že boleli nohy viac, niektorých menej. Tam boli naozaj, to bol život. Lenže počas toho životu oni došli k dôrazu, ktorý nebol správny. A kedy prichádza náprava? Vtedy, keď oni sa navracajú k Ježišovi. Sú pri ňom a začínajú spolu s ním komunikovať. Vtedy pán Ježiš odhaľuje, že ty si prišiel, ale toto, čo ty máš, čo si priniesol, nie je dobre. A to môže byť taký princíp aj pre nás, že je pravda, že to, čo my žijeme, často vedie do bludu. Ale je pravda aj to, že keď sa budeme stretávať s Kristom, tak on je ten, ktorý nám to bude naprávať. Ktorý nám bude hovoriť, ale, dávaj pozor, ale toto nie je celkom v poriadku v tvojom živote. A tak by to malo byť. To je fakt a to je realita, ktorá by mala byť v živote každého jedného z nás. Teda to, že keď sa stretávame s Kristom, malo by to meniť naše životy. Malo by to naprávať naše zlé videnia veci. Veľmi krásne je to vidieť práve aj v Lukášovom evanjeliu a to pri Jánovi, ktorý pár veršov predtým, keď nejaká dedina alebo mesto ich neprijalo, tak sa pýtali, či máme ten oheň z neba? Tak, ich poriešime. O pár rokov v skutkoch, keď sa ten istý Ján vracia do Samárie, tak čítame o tom, že tam chodí a zvestuje Krista. To je výsledok stretávania sa s Kristom. Od hnevu takého, že chcel hubiaci oheň zvolať, po to, že ohlasuje pokoj tým istým ľuďom, tým istým mestám. To je výsledok, ktorý by mal zísť zo stretávania sa s Kristom. A to sa žívajú aj učeníci. Oni sa vracajú z misijnej cesty, síce s blbým názorom, ale prichádzajú ku Kristovi, ktorý ich príjma a tento názor im obracia. A teda čo hovorí? Hovorí teda, že neradujte sa v tom, že tí démoni, že tú moc Božiu ste zažívali, ale hovorí, že ale radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi. A v tejto ďalšej časti to Pán Ježiš rozmienia na drobné. Čo to znamená, nejaké mená zapísané v nebi? Keď som si niekoľkokrát prečítal tieto verše, ktoré nasledujú, som si uvedomil, že je to veľmi, veľmi nádherný obraz, ktorý sa nám ponúka, lebo je tu obraz Božej Trojice. Pán Ježiš v Duchu Svetom sa prihovára Bohu Otcovi. Pán Ježiš v týchto veršoch odhaľuje taký závoj tej duchovnej reality, aká vládne. Ukazuje to, čo je naozaj na tejto zemi v existencii sveta najdôležitejšie. Ukazuje to, z čoho má plynúť naša radosť. Takže v tej hodine zaplesal Ježiš Duchu Svetom. Zvelebujem ťa, Oče, Pána neba i zeme. Takže Pán Ježiš tu v Duchu Svetom oslovuje Otca. Hovorí to, že ja, ten človek, ktorý som tu z mesa a kosti, mám Otca a ten Otec je Pán neba i zeme. V rozprávkach, keď kráľ, ktorý je predstavovaný, keď chcú ukázať jeho veľkosť, tak sa hovorí, že koľkých krajín je kráľom, alebo od mora po more, alebo od lesa po les, tak sa ukazuje jeho veľkosť. Tu Pán Ježiš hovorí, že Pán neba i zeme. Skratka, všetko, čo bolo stvorené, všetko, čo len vidíme, vnímame, myslíme, toho je Pán. A Pán Ježiš hovorí, že Otče, ten Otec, ten Pán, ktorý má všetko, to je predstavenie Boha Otca. Tých, čo počúvajú, sa mohli dozvedieť to, že Ježišov Otec je Boh, Pán neba i zeme. A vtedy takéto označenie pre ten izraelský ľud znamenalo veľmi veľa. To nebolo len meno, že nejaký Boh, ale to bol Pán neba i zeme, čiže absolútno. Pán Ježiš ďakuje Pánu Bohu za určitý princíp. A to je to, že informácie, ktoré hovorí neskôr, nedal múdrym, ale maličkým. A to je krásne. Je to ten poklad v hlinených nádobách. A teraz ale, o čo ide? Tu Pán Ježiš hovorí, áno, Oče, tebe sa tak páčilo. Boží plán. Bože, Oče, tebe sa tak páčilo. Pán Ježiš není niekto, kto prišiel len tak svojvoľne na túto zem a nejak si tu rieši svoju agendu, ale hovorí, že to, čo sa deje, to, čoho sú svedkom učeníci, je to, čo sa nebeskému Otcovi páčilo. On to tak chcel. Hovorí, môj Otec mi odovzdal všetko. Tu Pán Ježiš, ten chlap, čo pri tých učeníkoch stojí a ktorým toto hovorí, Duchu Svetom, hovorí, že od toho Otca, Pána neba i zeme má všetko. Že oni sú si rovnakí. A to je veľká vec. Že Pán Ježiš Kristus, on nebol len nejaký otrok, vykonávateľ toho, čo Boh Otec sa mu páčilo, tak on, tati, choď na zem a to zrieš, tak, jak som ti povedal, ale tu sa hovorí, že môj Otec mi odovzdal všetko. Takže ten človek z mesa a kosti, ktorý hovorí na učeníkoch, je rovnocenný s Bohom. No, nasledujúcu časť, keď som čítal, tak trošku ma zovrelo, lebo sa tam píše, a nik nevie, kto je syn, iba otec. A nik, kto je otec, iba syn. Takže im je super, ako rodina sa stretla, Duch Svätý, Boh Otec, Boh Syn, ako majú vymenené všetko, klape v poriadku, ale je to nejaké zatvorené. Tak by to mohlo byť, lebo naozaj Pán Boh nikoho z nás nepotreboval k tomu, aby bol šťastný, alebo aby im to fungovalo. Oni boli, Božej rodine bolo dobre, tak jak bolo. Ale v tom je tá veľkosť toho, čo Pán Ježiš tu hovorí učeníkom. A píše sa tu, že iba syn a ten, komu to syn bude chcieť dať zjaviť. Tu je to, o čom hovorí Pán Ježiš, že priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Jednota Boha Otca, Syna Ducha Svätého sa otvára pre tých, ktorým to syn bude chcieť zjaviť. A úžasné je to, že Namiesto ten si každý z nás môže doplniť svoje meno. Iba Miro, lebo mu to Ježiš Kristus chcel zjaviť. Iba Daniel, iba Maria. A to je úžasné. A v tomto hovorí Pán Ježiš, že toto má byť zdroj radosti. Že Pán neba i zeme, stvoriteľ všetkého na tejto zemi, otvára svoju rodinu. Čo bolo doteraz nemožné. A hovorí o tom, že kto, keď syn bude chcieť, ten syn, ktorý má všetko od otca, tak môže do tohto spoločenstva prizvať aj ostatných. A v Lukášovi v 19. kapitole v 10. verši čítame, lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. Takže tuto Pán Ježiš hovorí, že spása sa začala. On je tu v tomto tele na to, aby sa dokonalo toto otvorenie Božej rodiny. A z toho má prameniť radosť učeníkov. Nie z toho, že prichádza s tým aj moc a potvrdenie toho všetkého a je uzdravenie a démoni sa podávajú, ale to, že prišla spása na tento svet pre každého jedného z nás. To je zdroj radosti, z ktorej sa máme tešiť a ktorý je nekonečný. Tak ako je absolútny Boh, Pán neba i zeme, tak je aj absolútne to, čo povedal. A nikto nevie, kto je syn iba otec, a nikto je otec iba syn a ten, komu to syn bude chcieť zjaviť. Veľká je táto správa a si myslím, že keď na tom budeme chvíľu uvažovať, ja keď som nad tým rozmýšľal, tak sa mi z toho hlava točila, že čo sa tu udialo. Čo to Pán Ježiš spravil? Čo vlastne ten Boh Otec, Duch Svätý a Syn na tomto mieste rozprávajú? Hovoria o tom, že ty, ktorý žiješ na tejto zemi, môžeš byť medzi nami. Pozývame ťa. Teraz sa to začína, otvára sa to. A nie jedinej cesty. Lebo jak sme predtým hovorili, že to žitie, aj keď s Božou mocou, ale samostatne vedie len k pomileniu. Vždy to príde k nejakému blúdu, ako chybná radosť pri učeníkoch. A môžeme si každý preskúmať svoje srdce, že z čoho sa my radujeme. Je to toto? Pramení naša životná radosť z toho, že Boh Otec cez svojho syna otvoril nebo? Ja som si musel zodpovedať vo svojom živote, že často sa teším z iných vecí. A často som aj smutný z tých vecí, lebo sa pominú. A s nimi sa pominie aj tá radosť, ktorú do nich kladám. Preto aj Pán Ježiš hovorí, že nie z toho sa radujte. Radujte sa z toho, čo sa nepohne už. Čo bude stále tak. A Pán Ježiš to končí tým, že sa obráca na učeníkov a hovorí, že čo im povedal, aké to je vážne. A hovorí, že mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vy vidíte, ale nevideli. A počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli. Pán Ježiš hovorí, že už proroci, ktorí dostávali o tomto informácie len v nejakých videniach a v obrazoch, túžili potom, aby mohli byť svedkami toho, že príde Pán Ježiš a svojou smrťou a skriesením otvorí tú možnosť prísť do Božej prítomnosti. Píše sa, že králi na to čakali, túžili, ale zomreli bez toho. A tento dôraz si môžeme zobrať aj my, lebo my sme tí, o ktorých sa tu píše, že Pán Ježiš im chcel dať zjaviť. My sme tí, ktorým bolo zjavené. Otázka je, či nám to nezovšednelo. Otázka je, nakoľko to mení naše životy. A tak nech aj tento deň tým dňom, kedy si nanovo uvedomíme, čo sa stalo. Kedy si nanovo uvedomíme to, že naozaj ten Boh, o ktorom čítame v Starom zákone, aký bol svätý, aký bol veľký, aký bol mocný, skrze svojho syna, ktorému dal všetko, povedal, koho syn bude chcieť, ja príjmem cez neho. To je veľká vec a jediná, v ktorom máme kotviť svoje životy, v ktorých máme kotviť svoju radosť. A to je jediná vec, ktorú, teda primárna vec, ktorú Pán Ježiš od nás chce na tejto zemi, aby sme tým, čo túžia po tomto takisto ako tí králi a proroci, aby sme im ju mohli zvestovať. Aby ľudia nemuseli umierať bez toho, aby počuli. My vieme, my už máme plno spoznania toho, aj toho, čo v tej dobe učeníci ešte nepoznali, kríž a vzkriesenie. My máme plnosť poznania. A tá plnosť poznania by mala viesť k tomu, aby sme mali aj plnosť túžby na zvestovanie. Toto není informácia, ktorá je nejaká interná, ktorá je len pre nás. Toto je informácia, ktorá má byť zdrojom našej radosti, ale je to informácia o spase pre všetkých. Tak nakoniec by som to asi zhrnul takými dvoma vetami, že prichádzajme k Pánovi Ježišovi. Vždy znova a znova prichádzajme a otvárajme svoje životy, aby Pán Ježiš povedal, čo nie je správne. A nie preto, že musíme, nie preto, že je to tradícia, že sme sa to naučili, ale preto, že Pán Ježiš to tak urobil. A že vôbec máme túto možnosť. To nie je povinnosť, ktorú musí robiť každý kresťan, to je milosť. A proroci a králi chceli mať túto možnosť, ale nemali. My ju máme. Tak uchopme ju tak mocne, ako nám len Pán Ježiš dáva v Duchu Svetom. Nebeský Oče, som ti veľmi vďačný za to, že ti tak môžem povedať. Že ťa môžem volať svojim otcom. A keď si, Pane, v tvojom slove čítam, kto si ty, a na druhej strane si uvedujem to, že môžem prísť k tebe, Pane, tak sa mi strácajú slova, Pane, aby som ďalej o tom rozprával, ale ďakujem ti, Pane, že sa to stalo. Ďakujem ti za to, že to bol tvoj plán. Ďakujem ti za to, že si bol ochotný obetovať to najcennejšie a si otvoril svoje spoločenstvo so Synom a s Duchom aj mne. Pane, daj, aby toto bolo zdrojom mojho života. Daj, aby toto ma plnilo silou na každý deň. Odpusť, Pane, keď k tebe prichádzam s postojmi, ktoré sú blúdne, Pane. Odpusť, keď k tebe prichádzam dokonca tak, že sa chcem hrať na to, že vidím veci inak. Ďakujem ti, Pane, za to, že ty si ten, ktorý nás poznáš, ktorý nás vidíš. A ty si ten, ktorý s láskou a trpezlivosťou stále dookola, Pane, budeš nám hovoriť ale. Tak, Pane, daj, ako si dal učeníkom, aby aj my sme mohli rásť, Pane, v poznaní teba a v podobaní sa na teba, Pane. Aby stretávanie mňa s tebou nebolo stále len o tom istom bode, o tom istom kroku, ale aby to naozaj mohlo viesť tomu, že sa ti budem podobať viac. Prosím ťa o túto milosť pre nás všetkých, aby nás naše stretnutia s tebou menili, Pane. Aby ťa menili na to, akým si ty. Pane, ďakujem ti za to, že si nám zveril tieto veci. Tieto obrovské veci večnosti si zveril nám. Pane, daj nám tú silu i milosť k tomu, aby sme ich mohli niesť ďalej. Amen.